Níundi kafli. Einu sinni var auðugur maður af Benjamíns ætt. Hann hét Kís og var sonur Abiels Serórssonar, Bekoratssonar, Afíasonar af ættbálki Benjamíns. Hann átti son sem hét Sál. Hann var ungur að aldri og öðrum Ísraelsmönnum glæsilegri. Hann var höfðinu hærri en þeir allir. Einhverju sinni týndust ösnur Kís, föður Sáls. Hann sagði þá við Sál, son sinn, taktu með þér einhvern af vinnumönnunum og búðu þig, farðu síðan og leitaðu að ösnunum. Þeir fóru fjallendi Efraíms og Salísaland en fundu þær ekki. Síðan fóru þeir Salím landsvæðið en urðu þeirra ekki varir og loks land Benjamíns án þess að finna þær. Þegar þeir voru komnir inn í Súf hérað, sagði Sál við vinnumanninn sem með honum var, komdu, við skulum snúa við svo að faðir minn hafi ekki meiri áhyggjur af okkur en ösnónum. En vinnumaðurinn svaraði, sjá, í þessari borg býr guðsmaður. Hann er mikils virtur því að allt sem hann segir fyrir kemur fram. Við skulum fara þangað. Ef til vill getur hann sagt okkur til vegar. Sál sagði við vinnumanninn, já, við skulum fara, en hvað eigum við að færa manninum? Við eigum ekkert brauð eftir í töskunum og enga gjöf til að færa guðsmanninum, eða er það? Vinnumaðurinn svaraði Sál og sagði, jú, ég er með fjórðung úr silfur sikli með mér. Ég skal gefa guðsmanninum hann svo að segja okkur til vegar. Áður fyrr, þegar einhver í Ísrael ætlaði að leita úrskurðar drottins, sagði hann jafnan, komdu, við skulum fara til sjáandans. Því að sá sem nú nefndur spámaður var fyrrum nefndur sjáandi. Sál sagði við vinnumanninn, þú hefur rétt að mæla, komdu, við skulum fara þangað. Síðan héldu þeir til borgarinnar þar sem guðsmaðurinn bjó. Á leið sinni upp brekkuna til borgarinnar mættu þeir nokkrum stúlkum sem voru að sækja vatn og þeir spurðu þær, hvar sjáandinn? Þær svöruðu, hann þarna rétt á undan ykkur, flýtið ykkur. Hann var að koma til borgarinnar því að í dag ætlar fólkið að færa sláturfórn á fórnarhæðinni. Þið mætið honum leið og þið komið inn í borgina áður en hann fer upp á fórnarhæðina til að taka þátt í máltíðinni. Fólkið byrjar ekki að borða fyrir en hann kemur því að hann á að blessa sláturfórnina. Að því loknu byrja gestirnir að borða. Fariði nú upp eftir, þá muniði finna hann undir eins. Þeir héldu þá áfram til borgarinnar og er þeir gengu inn í borgina mættu þeir Samuel sem var á leið upp á fórnarhæðina. Daginn áður en Sál kom hafði drottinn talað til Samuels og sagt þetta leiti á morgun sendi ég til þín mann frá landi Benjamíns. Þú skalt smyrja hann til höfðingja yfir þjóð mína Ísrael. Hann mun frelsa þjóð mína úr höndum Fílistea. Ég hef séð neyð þjóðar minnar og hróp hennar á hjálp hefur borist til mín. Leið og Samuel kom auga á Sál, sagði drottinn við hann, þetta maðurinn sem ég sagði þér frá. Hann skal stjórna þjóð minni. Sál sneri sér að Samuel mitt í borgarhliðinu og spurði hann, geturðu sagt mér hvar sjáandinn býr? Samuel svaraði og sagði, ég sjáandinn, farðu á undan mér upp á fórnarhæðina. Þið skuluð borða með mér í dag. En í fyrramálið fylgi ég þér áleiðis eftir að hafa veitt þér svör við öllu sem þér býr í brjósti. Hugsaðu ekki meira ösnurnar sem viltust frá þér fyrir þremur dögum, því að þær eru fundnar. En hverjum mun hlotnast allt hið eftirsóknarverðasta í Ísrael nema þér og fjölskyldu þinni? Sál svaraði og sagði, ég ekki aðeins Benjamíníti af minnsta ættbálki Ísraels? Ætt mín ekki svo lítilmótlegasta meðal allra ættana í Benjamín? Hvernig geturðu sagt annað eins og þetta við mig? Samuel tók Sál og vinnumann hans með sér og leitið á inn í matsalinn. Hann skipaði þeim til sætis efst meðal gestanna sem voru það bil 30. Síðan sagði Samuel við matsveininn, komdu nú með lambið sem ég fékk þér og baði að taka frá. Matsveininn sótti þá lærið, lyfti því upp og setti það fyrir Sál. En Samuel sagði, hér er það sem þér var ætlað. Taktu nú til matarðins og snættu því að þetta var geymt handa þér til þessara stundar frá því að ég sagði, ég hef boðið gestunum. Þennan dag snætti Sál með Samuel. Síðan gengu þeir niður af fórnarhæðinni inn í borgina. Þegar búið hafið verið Sál á þakinu, lagðist hann til svefns. Við sólaruppbrás kallaði Samuel til Sáls uppi á þakinu og sagði, farðu á fætur, ég ætla að fylgja þér á leið. Sál fór á fætur og þeir gengu saman út, hann og Samuel. Þegar þeir komu að borgarmörkunum, sagði Samuel við Sál, segðu vinnumanninum að fara undan okkur, en staldraðu við stundarkorn. Ég ætla að flytja þér orð Guðs.